ar ziņām studijā Agita Lapsa. Latvijas valdības līdzinējais darbs COVID-19 krīzes menedžēšanā ir vērtējams atzinīgi šorīt intervijā TV3 raidījumā 900 sekundes sacīja valsts prezidents Egils Levits, piebilstot, ka uzlabojumi būtu nepieciešami finansiālā atbalsta sniegšanā COVID-19 pandēmijas dēļ grūtībās nonākušajiem uzņēmējiem un iedzīvotājiem. Papildus atbalstu noteikti pelnījušas ģimenes ar bērniem, jo tām šajā situācijā iet visgrūtāk, piebilda valsts pirmā persona. Vienlaikus prezidents uzteica Latvijas iedzīvotāju aprīnojamo disciplīnu pandēmijas laikā. Un uzsver, ka tā ir viena no panākuma atslēgām izejai no krīzes situācijas. Valdība šodien lems par pasākumiem COVID-19 krīzes mazināšanai, tostarp 3,34 miljonu eiro piešķiešanu labklājības ministrijai, kas galvenokārt paredzēti dīkstāves palīdzības pabalsta izmaksai un piemaksai pie dīkstāves palīdzības pabalsta 50 eiro apmērā par katru apgādībā esošu bērnu vecumā līdz 24 gadiem. Tāpat tiks lems par 30,2 miljonu eiro piešķiešanu, lai nodrošinātu bezdarbnieku palīdzības pabalsta izmaksu 180 eiro apmērā personā, kurām piešķirtā bezdarbnieku pabalsta izmaksas periods beidzas šā gada 12. Martā vai vēlāk un kuras COVID-19 izsludinātās ārkārtējās situācijas apstākļu dēļ turpina būt bezdarbnieku statusā. Lai koronavīrusa krīzes laikā vairāk palīdzētu vietējiem uzņēmumiem un mazajiem ražotājiem, maija pirmajās dienās norisināsies akcija Latvijas labuma dienas. Tāpēc sagaidot Latvijas neatkarības atgūšanas 30 gadi, Latvijas cilvēki tiek aicināti veikalos, tirdziņos un digitālajās iepirkšanās vietās īpaši pievērst uzmanību Latvijas precēm. Maija svētku brīvdienās policija strādās pastiprinātā režīmā, kontrolējot COVID-19 ierobežojumu ievērošanu. To Latvijas televīzijas rītraidījumā atzina policijas priekšnieku pienākumu izpildītājs Andrejs Grišins. Policija aicina sabiedrību būt apzinīgiem, jo ierobežojumu mērķis ir neizplatīt vīrusu un pasargāt cilvēkus no smagām sekām, uzsver Grišins, atgādinot, ka arvien jebkādi publiski un privāti pasākumi ir aizliegti. Un vēl par šodien gaidāmo laiku. Dienā debesis daļēji aizklās mākoņi, vairāk to būs Kurzemē, bet nokrišņi nav gaidāmi. Pūš lēns līdz mērens austrumu, ziemeļaustrumu vēju un gaisa temperatūra robežās no plus 7 līdz 14 grādiem. Ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.